Laida ekspertai patarė pristato ESO.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Augant saulės ir vėjo elektrinių, elektromobilių įvairiausių buities prietaisų skaičius, sparčiai auga ir elektros energijos vartojimas. Kokybiškas elektros energijos tiekimas svarbesnis nei bet kada anksčiau. Norėdama tai užtikrinti, ESO modernizuoja tinklą. Investicijos per ateinančius 10 metų bus didesnės beveik dvigubai daugiau pusantro karto. Apie tinklo atnaujinimo planus, planinius atjungimus ir kodėl negalima apsieiti be jų, kalbame su ESO kliento tinklų eksploatavimo tarnybos vadovu Virgilijumi Žukausku. Sveiki.
Labą dieną.
Mėly klausytojai, primenu, kad laida yra tiesioginė, todėl visos laidos metu galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Telefonas Vilniuje yra 2431431, Vilniaus kodas yra 85. Pone Virgilijau, na, žinau, kad kasmet tinklo modernizavimui ESO skiria milijonus, ar ne? Kur yra didžiausios dabar nukreipiamos tos investicijos ir kokias problemas pirmiausiai bandoma išspręsti?
Labai didelė dalis eina iš tų milijonų, kaip jūs minėjot, naujų vartotojų prijungimai, bet aš labiau koncentruosios į tą dalį, kuri kalba apie rekonstrukcijas. Tai praeitais metais, na, sakykime, pagrindinės yra keturios sritys, tai yra tinklo patikimumas, investavom apie 46 milijonus eurų, automatizavimas tinklas 7 milijonai, įtampos kokybė žemos įtampos tinkluose apie 25 milijonus ir tinklų atstatymui senėjančių jis buvo skirta papildomai 16 milijonų.
Tai aš suprantu, kad yra tokia dviguba problema, ar ne? Nusidėvėję tinklai ir nauji vartotojai, gaminantis ypač vartotojai, ar ne?
Na, nesakyčiau, kad tai yra problema, tai yra gyvenimas, taip turi būti. Tai taip, gaminantis vartotojai taip pat reikalauja investicijų ir net gaminantis vartotojai. Bendrai naujų klientų prijungiama apie 60 tūkstančių besididinančių galę arba tų, kurie naujai statosi arba įsirengė saulės elektrinės, tai dideli skaičiai.
Gaminančių vartotojų skaičių žinau, kad jau pasiekė 100 tūkstančių, ar ne? Šiuo atveju tai irgi turit atitinkamai modernizuoti tinklą, nes viskas keičiasi.
Vienareikšmiškai taip, nes tinklas šiaip buvo ir yra pritaikytas viena kryptimi, kaip sakant, tekėti. Ir buvo tikslas užtikrinti kuo aukštesnės įtampas tam, kad kuo toliau galėtumėm perduoti kuo didesnės galės. Dabargi viskas apsiverčia. Per kelis metus gaminantis vartotojai visą tą tinklą apverčia į kitą pusę ir tada gamyba atsiranda pačioje. Tada atsiranda naujos problemos, tai yra, kad per didelės įtampos iš vienos pusės, kada gaminantis vartotojai gamina, nes saulytė dažniausiai visiems šviečia vienu metu. Iš kitosgi pusės, vėlgi vartotojai, kuo toliau žalindamiesi, eina į tą pusę, kad statyti šilmos siurblius ir panašiai. Tai reiškia, kad vėlgi būna apkrova koncentruota vienu metu tada, kada šalta. Jeigu seniau dar ta apkrova būdavo įsimėčiusi paros laikotarpyje ir panašiai, dabar jinai koncentruojasi. Ir tai iššaukia papildomas iššūkius.
Aš suprantu, kad na, įsirengiant saulės elektrinės labai svarbu tai padaryti kokybiškai. Ir ne, jūs prieš laidą užsiminėt, kad na, būna tam tikrų niuansų, kai ne viskas padaroma iš rangovų pusės tinkamai. Ir, ne, ir tada kenčia visas tinklas.
Na, energetinė sistema yra taip sudėliota, kad realiai visi turi prisidėti, prisijungiantis prie to, kad ta sistema normaliai veiktų. Ką tai reiškia? Tai pagal teisės aktus ir pagal viską yra nustatyta, kad saulės elektrinės turi prisidėti prie įtampos reguliavimo su atitinkamais inverterių nustatymais. Aišku, visus tuos darbus atlieka rangovai. Na ir mes pasitikime rangovų deklaracijomis, kuriuose jie rašo, kad viskas atlikta taip, kaip ir turi būti. Deja, taip iš tikrųjų nėra, nes, na, vėlgi, įsidiegę didelę dalį smartų, na, smart skaitiklių, mes jau turim ganėtinai daug informacijos. Ir naudodamiesi tą informaciją, mes jau galim pasakyti, pas kuriuos vartotojus yra nustatymai blogi.
Ir tokiais atvejais kenčia ir patys vartotojai, ir tinklas, ar ne? Taip suprantu.
Vienareikšmiškai, ne tik pats vartotojas kenčia, bet dar ir kaimynui gadina reikalus. Tai už tai mes, na, kreipiamės ir į tuos vartotojus. 3000 vartotojų buvo tokių nustatyta, kur, na, neteisingai buvo sukonfigūruota. Tai mes kreipiamės ir į rangovus, ir į vartotojus, kad vis dėlto tai būtų pataisyta. Na, jeigu vėlgi rangovai, kurie turi licenziją šitam darbam atlikti, jeigu jie visgi, na, teiks neteisingas deklaracijas ir nepataisys šitų visų reikalų, na, tai teks kreiptis į vertą svarstyti, ar teisingai yra, kad jie turi tokias licencijas.
Ši savaitė bus ypatingai karšta, iki 30 laipsnių pakils. Suprantu, kad tas karštis irgi turės įtakos tinklui, ar ne?
Jo, tai tinklui taip pat tai turi įtakos ir labiausiai tikriausiai per tuos didžiuosius karščius kenčia senieji kabeliai. Na, ta prasme, kabeliai, alyviniai kabeliai miestuose, ne, tada jie, na, nuo to karščio alyva, kaip sakant, išteka, izoliacija sumažėja, na, ir už tai turim daugiau atsijungimų.
Ir tokie kabeliai tikriausiai yra prioritetas, ar ne, dabar modernizuojant tinklą?
Kaip jūs ir minėjot, tai į ateitį yra numatyta 3,5 milijardo investicijų, kurių apie 37% maždaug eis į rekonstrukcijas. Tai vienas iš prioritetinių sričių bus ir kabelių, prie kurių dažniausiai būna prijungta, na, daug vartotojų, tai šitų kabelių atstatymas ir rekonstravimas.
Na, lėšos iš tikrųjų yra didelės, gal galėtumėt kaip pavyzdį pateikti keletą didesnių ar mažesnių gyvenviečių, miestų, miestelių, kur jau, na, modernizuoti tinklai ir spręstos tam tikros problemos, kas buvo prieš ir kaip pasikeitė po.
Na, čia vat prieš laidą porą tokių pavyzdžių pasiėmiau, kur buvo praeitais metais padarytos rekonstrukcijos ir pasiekti, sakykim, teigiami rezultatai. Tai kaip pavyzdžiui, Aukštadvario seniūnijoje buvo rekonstruota linija, prie kurios prijungta 308 vartotojai. Iki buvo investuota apie tik 40 tūkstančių ir pakeistas tik vienas kilometras kabelio, bet jisai davė tą efektą, kad jeigu per paskutinius metus buvo 16 atsijungimų tos linijos, po rekonstrukcijos neliko nei vieno.
Užteko vieną kilometrą pakeisti.
Ir čia yra esmė, kad ne visus iš eilės ten kabeliuot ar panašiai. Esmė yra, kuo efektyviau panaudoti turimas investicijas, išrenkant tas vietas, kurios yra avaringiausios. Na, panašiai yra ir su Šventininkai, senųjų Trakų seniūnija, kur 1100 vartotojų yra. Čia jau buvo 156 tūkstančiai įdėti. Na ir vėlgi situacija analogiška, 13 buvo atsijungimų iki rekonstrukcijos, po rekonstrukcijos nei vieno. Tai, kaip ir sakiau, svarbu naudoti efektyviai. Ne taip iš eilės, bet ką ten kabeliuoti, atstatyti ir panašiai.
Kur šiemet jūs, na, dėsit didžiausią savo dėmesį, skirsit savo dėmesį modernizuojant tinklą?
Na, pagrindinis tai yra, kaip sakiau, mes reitinguojam tinklus, kiek prie to tinklo yra prijungta vartotojų, koks jo amžiaus, kiek atsijungimų buvo per pastaruosius metus, miškas, ne miškas ir taip toliau.
Tai kur tas prioritetas būna paprastai?
Tai vienas iš prioritetų yra vat, tam, kad gerinti patikimumą tinklo, tai yra, kad kuo mažiau atsijunginėtų. Antra dalis, tai yra automatizavimas tinklo. Kada tikslas yra, kad kada įvyksta gedimas, automatika suveiktų taip, kad dėl vieno gedimo neatsijungtų daugiau kaip 600 vartotojų. Ir tam yra daromos automatikos, nuotolinis valdymas ir tada jau tu žinai, kurioj vietoj ir gali išgelbėti didelę dalį vartotojų. Vien praeitais metais mes jau turim tuos automatines vietas 359 per Lietuvą padarę ir tai leido per 3 minutes atstatyti elektros energiją tiekimą daugiau kaip 100 tūkstančių vartotojų. 112 tūkstančių vartotojų automatikos pagalba per 3 minutes elektros energijos tiekimas buvo atstatytas. Ir tikslas yra toliau automatizavimo dalyje, kad jeigu dabar 57% mūsų klientų yra prijungti prie tokio tinklo, tai po dešimtmečio, kad, na, ta prasme, per šį dešimtmetį padaryti taip, kad 90% mūsų klientų būtų prijungti prie tokio tinklo.
Žiūrint į Lietuvos žemėlapį, na, kuri dalis Lietuvos galbūt yra, na, labiausiai dabar modernizuota tinklų prasme? Išskirtumėt ar visur po truputėlį?
Ne, mes vat kaip tik ir bandom nueiti nuo to teritorinio principo, o žiūrėti ten per visą Lietuvą vienodai, ten, kur didžiausia efektyvumą, efektyviai, kur galima investuoti tam, kad pasiekti didžiausią naudą.
Kalbant apie klientus, na, kaip tai paliečia vartotojus, kai vyksta tinklo modernizavimas? Tikriausiai, na, paliečia vienareikšmiškai, ar ne?
Vartotojams nėra gerai, kada atsijungia tinklas neplaniškai. Bet taip pat vartotojai nesidžiaugia tikrai ir tais atvejais, kada atliekami planiniai arba remonto darbai, arba rekonstrukcija. Tai per metus mes maždaug 30 tūkstančių darbų darom. Tai yra 30 tūkstančių įvairių darbų, kur planiškai turi būti atjungiami klientai. Paprastai mes pranešam, kad bus atjungta iki 6 valandų. Realiai būna, na, vidurkis gaunas 3,5 valandos. Bet jungimo to padaryti neišeina. Ir čia yra vėlgi klausimas klientam, vieniem blogai, kad vasarą atjungia, šaldiklis išsileis, kitiem blogai, kad žiemą atjungia, todėl kad šilmos ir blys neveiks, trečiam vaikai eina į mokyklą. Ir vėl visų skirtingi interesai. Na, bet aišku, mes įspėjam prieš, kaip minimum, prieš 5 dienas, kad bus tas atjungimas, na, ir stengiamės tą atjungimą padaryti, kiek galima tiksliau ir kuo galima anksčiau pabaigti darbus.
Viešumoje vis daugiau kalbama ir raginama savotiškai pakišti tuos taip vadinamus tinklus po žeme, ar ne? Kokia yra strategija, kabeliavimo strategija, na, kuomet jie yra slėpiami po žeme?
Iš vienos pusės tai atrodo labai patrauklu ir labai gerai, kad viską pakišt po žeme ir bus gražu ir patikimiau ir taip toliau. Na, bet vėlgi mes turim grįžti į realybę, nes jeigu dabar mūsų tik tai 35% viso tinklo yra kabelinio iš 128 tūkstančių kilometrų, tai tam, kad pakišt viską po žeme, reikia milijardų realiai. Ir tie milijardai iš niekur kitur, jie ateina iš tų pačių 4 subiški centukų, kuriuos moka mum kaip skirstimo operatoriai vartotojai. Taigi mes turim dirbti taip, kad kuo galima efektyviau naudoti tuos pinigus ir kad ne vien tik kabeliavimu spręst visas šitas problemas, nes tam pavyzdžiui padeda ir platus trasų išvalymas. Kada mes dabar valom, na, aukštesnius medžius, kurie auga apsaugos zonai, na, 10 metrų nuo 10 kV linijos ir po tokių valymų, realiai, vat, kiek turim patirties, kada čia buvo ir Utenos atsijungimai paskutiniai balandžio mėnesį, tai iš 100 išvalytų linijų realiai atsijungia tik viena. Tai šitas taip pat padeda patikimumui.
Bet koks prioritetas, kada yra tie kabeliai kišami po žemę?
Kabeliai daugiausia kišami po žemę, kaip išreitingavus ten, kur yra miškinga vietovė, arba na, pavieniai kažkokie medžiai auga, bet vėlgi, kaip ir sakiau, svarbu atrasti tą vietą, trumpiausią vietą, kur, sakykim, ar pelkė kažkokia yra, ar sunkus privažiavimas, ar panašiai. Tai va tokiose vietose kabeliuojama. O
kartais na, įvairių žemės sklypų savininkai yra suinteresuoti, ar ne, dėl kraštovaizdžio, galbūt dėl statybų, kad tie kabeliai atsidurtų po žemę. Tokiais atvejais žmogus gali pats, ar ne, savo iniciatyvą kreiptis ir na, prašyti, bet už tai pats turi susimokėti, ar ne, kad tie kabeliai atsidurtų.
Taip, nes situacija. Jeigu tas oro linija yra patikima, nesukelia pagal mūsų reitingus problemų, nėra jinai išreitinguota, tokiu atveju klientas norėtų na, gyventi gražesnėje aplinkoje turėtų už tai ir susimokėti. Tai jis tada kreipiasi į mus, gauna technines sąlygas, pasidaro projektą ir toliau yra du variantai. Arba jis kreipiasi į mus, sumoka ir mūsų rangovas padaro tuos darbus, bet jeigu klientas mano, kad jis gali pigiau susirasti, tai niekas jam to nedraudžia, tada yra sudaroma trišalė sutartis ir jisai sumoka tam savo rangovui, kurį jisai na, surado.
Dažni tokie atvejai, kai žmonės savo iniciatyvą kreipiasi?
Taip, yra tokių atvejų. Ir ne tik žmonės, bet ir
statybų bendrovės tikriausiai, ar ne, kuriams trukdote.
Taip, yra tokie.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Primenu, kad šiandien mes kalbame apie ESO tinklo modernizavimą ir kalbuosiu su ESO tinklų eksploatavimo tarnybos vadovu Virgilijumi Žukausku. Išklausom žinias ir sugrįšim toliau į studiją.
Laida Ekspertai patarė pristato ESO.
Mes grįžtame į studiją, kur kalbame apie tai, kad kokybiškas elektros energijos tiekimas svarbesnis nei bet kada anksčiau, norėdama tai užtikrinti, ESO modernizuoja tinklą. Investicijos per ateinančius 10 metų bus didesnės beveik 1,5 karto. Ir studijoje su manim yra ESO tinklų eksploatavimo tarnybos vadovas Virgilijus Žukauskas. Sveiki dar kartelį.
Labas.
Na, primenu, kad laida yra tiesioginė ir galite skambinti į studiją, užduoti jums rūpimus klausimus. Telefonas yra 2431-431, Vilniaus kodas yra 85. Dar viena tema, kurią norėčiau paliesti, tai yra audros. Stichijos atrodo, kad na, dažnėjų darosi daugiau ir jos vis dažnesnės. Ką pirmiausiai vartotojas turėtų daryti, na, prasidant audrai ir kai nutrūksta visas tiekimas?
Na, pirmačiausiai tikriausiai reikia pradėti galvoti šiek tiek anksčiau, ypač tiem, kurie gyvena miškuose, nutolusiose sodybose ir taip ir panašiai. Tai ir tuo labiau, kaip kalbėjom prieš tai, kad ten, kur jau yra ir šilumos siurbliai ir būtinas tas elektros energijos tiekimas, na, tikriausiai tokiais atvejais reikėtų galbūt pagalvoti ir apie savo generatorių. Nutolusiose. Ja. Dabar, jeigu kalbam apie audras, tai visgi jos kuo tolyn, tuo dažnėja. Žiūrim, metai iš metų tas dažniau ir dažniau tie
pasekmė.
Klimato kaitos pasekmė. Taip, ir vėlgi mes turim į tą reaguoti. Va čia ne, paskutinė, kuri buvo mum jau tokia rimtesnė, tai buvo balandžio 22-24 sniegas. Na ir buvo, tai pajūto 75 tūkstančiai klientų. Pagrindas buvo, kaip dažniausiai būna, medžiai. Na, medžiai su sniegu, lūštančios šakos, lūštantis medžiai ir panašiai. Dabar per šit, kaip vyksta bendrai, vat, sakykim, tokiais atvejais šalinimas tų gedimų, nustatymas. Didžiąją dalį informacijos dėl atsijungimų mes turim, nes, kaip sakiau, mes automatizuojam, turim nuotolinius.
Tai vartotojams net nereikia pranešti, taip?
Realiai tai aš siūlyčiau prieš pranešant pasitikrinti pirmučiausia ESO LT žemėlapyje.
Ten viskas matosi,
ar ne? Tenais gedimų žemėlapis ir ten labai aiškiai yra sužymėtas tos gatvės, tos zonos, kur mes žinom, kad yra gedimas. Tokiu atveju skambint nereikėtų. Arba jeigu tenais ir nėra, prioritetą siūlyčiau teikti pranešimui per puslapį, nes, na, taip geriau ir greičiau apsidoroja tą informaciją ir jeigu mes turim, sutikrinam, ar jau mes žinom šitą vietą, ar nežinom ir taip toliau. Tai, nes kaip ir visi skambučių centrai tokiais atvejais, aišku, lūšta. Nu, bet tai čia natūralu.
Jūs užsiminėt, kad, na, vartotojai turėdami omeny, kad tų audrų daugėja, turėtų pradėti ruoštis ar ne audrom ir ne tik tie, kurie, suprantu, gyvena nuo šaliau. Visi turėtų apie tai pagalvoti, nes, na, jeigu elektra dingsta, tarkim, 5-6 valandom, tai jau problema.
Taip, vienareikšmiškai šiais laikais problema tai yra ir, aišku, vartotojai galvoja, tai ką galima tiek laiko veikti ir kodėl nepašalinamas tas gedimas. Tai vat norėčiau tokį pavyzdį pasakyti. Pavyzdžiui, vat per paskutinę audrą buvo atsijungusios dėl medžių 162 vidutinės įtampos 10 kV linijos. Jo? Ir tai sudaro 3000 km maždaug tų linijų ilgis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bet kurioj vietoj iš tų 3000 km galėjo būti viena šaka, vienas medis, dvigubas užgriuvimas ir taip toliau. Esmė yra va tuos 3000 km apžiūrėti ir nustatyti, kurioje vietoje yra tas gedimas. Taip, mes pasitelkėm ir sraigtasparnį, bet, na, vėlgi, blogas oras, ribotas matomumas, negali, o mūsų žmonės gali. Jie eina per tuos miškus, ten, kur nepravažiuoja, eina, žiūri, ieško tų gedimų. Tai nustatyti vienas dalykas tą gedimą, toliau reikia jį pašalinti. Mes, kada būna šitos situacijos, pakeliam, na, daugybę savo brigadų ir tik tai nedidelė, nu, sakykim, trečdalis jų yra tie, kurie normaliai dirba, normaliam gyvenime dirba prie gedimų šalinimo. Visi kiti yra pritraukiami papildomai ir jie, na, turi tam tikras ribotas galimybės ir teisės. Jeigu tie, kur šalina, tai jie ir į atramas lipa ir taip toliau. Tiegi, kurie prikviestieji, na, tai jeigu turi operatyvinio perrengimo teisės, tai gali perrengimus atlikti, bet jau nutrūkusio laido jie jau faktas nesutvarkys.
O prioritetas, na, kurios gedimus šalinat pirmiausiai, nes visiems atrodo, kad, na, jie yra svarbiausia, ar ne, ir čia ir dabar turit sutvarkyti tą gedimą.
Vienareikšmiškai taip, mes kiekvienas savo esam svarbiausias. Tai pirmučiausia, mes vėlgi žiūrim ten, kur yra daugiausiai atsijungusių vartotojų.
Kad vienu metu padengtume.
Jeigu surand, ir taip, pirmučiausia, mes apeidinėjom, kaip ir minėjau, 10 arba 35 kV oro linijas. Ir ten nustatė gedimą, mes galim atstatyti jau kokiem, nežinau, keliem šimtam tūkstančiui vartotojų elektros energijos tiekimą. Suradė vieną gedimą. Aišku, būna dvigubi gedimai. Tai yra vienas gedimas 10 kV linija, kitas gedimas žemoj įtampoj. Tai tokiais atvejais mes, kada jau nustatom ir pašalinam, mes išsiunčiam žinutes, kad gedimas nustatytas, pašalintas, jūs jau turit turėti elektros energiją. Bet jeigu jūs neturit, tai tada jau būtina pranešti mums, kad jūs dar neturit elektros energijos. Tada mes nustatinėsim antrą gedimą, kuris yra.
Skeptikai pasakytų, na, negi ESO negali pasiruošti audrai, na, padaryti taip, kad nelūštų tie tinklai, ar ne, ir va, taip praeitą savaitę gavom visi informaciją, kad bus audra ir kas apsidengia automobilius čiužiniais, kas pasiėmė vaikus iš darželio anksčiau. Jūs, pavyzdžiui, ruošiatės tokiais atvejais, kai jūs žinot, kad, na, numatoma audra?
Na, mes turim savo prognozavimo įrankį, aišku, jisai remiasi irgi prognozėmis tų pačių meteorologų, bet, na, mūsų prognozavimo įrankį šį kartą nerodė, kad bus kažkas tai baisaus. Ja, tai, bet faktas, kad gavę tokius įspėjimus, mes ir organizuojam žmonės, tie, kurie, na, keliam papildomų žmonės, prašom, kad jie ateitų papildomai į darbą, ne tik tie, kurie normaliai būdi, ruošiamės tam ir kad galėtumėm, na, su visom jėgom pradėti iš karto šalinti, nustatyti pirmučiausiai ir po to šalinti tuos gedimus.
Kokia buvo galbūt labiausiai įsiminusi audra per visą jūsų karjerą? Buvo tikriausiai kažkuri viena, kuri įsiminė?
Oi, Laura tikriausiai.
Tik Laura, kuri kelinti čia metai buvo Lauros.
Senai jau ta Laura buvo. Bet na, mes vėlgi, mes mokomės, mes taip pat imamės įvairių priemonių organizacinių, kad tas jau veiktų, kaip tos audros darasi vis dažnesnės, tai na, mes turim veikti kaip laikrodukas ir kad viskas vyktų daugiau mažiau automatiškai, nereikėtų ten kiekvieną kartą tartis, kas kur, kas kaip, bet kad mes galėtumėm, na, iš karto pradėti.
Tai Laura buvo pridariusi daug rūpesčių, ar ne?
Taip, taip.
Netrūksta informacijos apie išmaniuosius skaitiklius, kurie siejami su tinklo automatizacija. Ar ši investicija pasiteisina atstatant tinklą, pavyzdžiui, prasiautusios gamtos stichijos atveju?
Smartai labai, sakyčiau, geras dalykas yra, kaip minėjau, tas labai padeda dėl kokybės, dėl gedimų iš ankstinių nustatymų taikos metu, na, kada ramu, o kada jau neįlinės situacijos. Mes taip pat duodam, seniau skambindavom, dabar jau duodam užklausas na, mūsų smartų komandai, kad jie ištrauktų skaitiklius, kuriuose nėra elektros na, įtampos. Tai tikėtina, kad tenais jis nėra atjungtas, bet galbūt dėl gedimo neturi įtampos. Tam, kad na, efektyvint mūsų brigadų važinėjimą po nustatant gedimus ir... Taip, mes kol kas dar neturim šito proceso automatizavę. Mes gaunam tūkstančius, nu, terabaitus duomenų, bet dar nėra tas duomenų data hubas, taip vadinamas, sukurtas iki galo. Dar nėra sujungimo tarp smartų su mūsų tinklo valdymo sistema. Viskas tas vyksta, bet mes jau nebelaukiam, kol viskas tas įvyks ir dirbs gražiai, bet na, bandom kuo anksčiau panaudoti smartų informaciją jau dabar.
Kalbant apie apsaugos zonas, ką čia reikia žinoti, tarkim, atliekant įvairius darbus?
Dar apie audrą šiek tiek. Visgi, kada pamatot nukritusi laidą, tai reiktų prie jo nesiartinti. Ypač jeigu tai yra aukštos įtampos 10 arba 0 arba 35 įtampos oro linijos laidas. Kaip atskirt? Atskirt ganėtinai paprasta. Jeigu tai yra 3 laidai, tikėtina, kad tai bus aukšta įtampa. 10, 35 arba dar aukštesnė, kurie jau priklauso litgridų. Jeigu 4 arba 2 laidai, tai vadinasi, tai yra žemos įtampos linija. Tai čia tokiam išsilavinimui. Ir jeigu tai yra aukštos įtampos laidas, neprieiti arčiau kaip per 8 metrus.
8 metrai yra saugos zona, tokia didžiulė,
nes paskui susidaro žingsnio įtampa, gali susidaryti ir tai gali būti pavojinga gyvybei.
Čia, bet čia labai svarbi informacija, ką svarbu įsiminti, 8 metrai iki laido šiukštu neiti, nes na, gali nukentėti.
Taip, ir vat kada jūs klausėte apie saugos, apie apsaugos zonas, tai čia vėlgi yra labai svarbu, nes na, turėjom ne vieną atvejį, kada ir su keltuvais įvairiais palenda po linijom prisiliečia. Na ir tada vėlgi labai svarbu tokiais atvejais neišlipinėti laikantis ten už automobilio, nes tada srovė tekės per jūs ir nesibaigs.
Mes metame, kad metalas nesiliestų, ar ne?
Reikia tokiu atveju arba būti vietoj, arba jeigu nedega, jeigu užsidegė, nu, tai reikia iššokti ir kuo mažesniai žingsneliai eiti nuo tos vietos, kad negauti elektros smūgio. Ir bendrai visas darbas apsaugos zonose, nu, vidutinės įtampos, tai yra 10 metrų į vieną į kitą pusę, na, turi būti suderinta su ESO.
Žmonės tikriausiai na, ne visais atvejais žino, ką daryti, ar ne, ir padaro klaidų ir turim tokių atvejų nelaimingų, ar ne? Kokie dažniausiai tie atvejai būna? Na, paliečia laidą arba išlipa iš automobilio, ar ne, kaip suprantu?
Keli dalykai būna, kada mišką pjauna, užverčia medį, būna, nutraukia laidus, vėlgi tada, kada, kaip sakiau, su pakeliais kažkokiais dirba, sandėliuoja medžiagas po linijomis, bet nereikia užmiršti ir kabelių, nes vėlgi miestuose kasimo darbai apsaugos zonose negalimi turi būti visą laiką suderinta su ESO ir ESO darbuotojai atvažiuoja, parodo, kur yra kabeliai, ką daryt, kad jų nepažeisti. Nes tai iš vienos pusės, tai ir patiems darbuotojams yra pavojus, iš kitos pusės, na vėlgi, mieste nutraukus kabelį šimtai gyventojų netenka elektros energijos.
Na, mes laidą pradėjom nuo to, kad šiuo metu išties metamos didelės pajėgos ir investicijos, kad modernizuotų tą tinklą, kad ESO modernizuotų tinklą. Ir svarbiausia, kad elektros energijos suvartojimas auga ir tą mes matom tikriausiai kiekvienas. O kokios technologinės naujovės sprendimai pasiteisina, kad tas tiekimas, elektros energijos tiekimas būtų užtikrintas na, visiems vartotojams? Kad tų nutrukimų gedimų būtų kuo mažiau?
Na, savalaikis, vėlgi, čia kažkokių labai didelių stebuklų nėra. Tai yra savalaikis tinklo aptarnavimas. Bet dabar, kaip sakiau, turėdami smartų duomenis, jau mes galim numatyti gedimus, galimus gedimus į priekį. Taip, dar šitoj vietoj mums dirbti ir dirbti. Bet jau dabar matom, kur yra galimi gedimai, ar ten nulis koks atsisukęs ir dėl to įtampos iškraipytos, ar jos iškraipytos todėl, kad pas klientą viskas yra sukabinta ant vienos fazės ir tada išsikraipo įtampos ir kaista kontaktai ir paskui netgi sudega mūsų įrenginiai, kaip vat, buvo gulbinėliuose, pavyzdžiui, kur visi šilmos ir blei buvo daugiabutyje sukabinti ant vienos fazės.
Bet tai čia rangovų klaida.
Na, taip, čia rangovų klaida, bet na, mes jau per smartus, mes jau galim matyti, kur tokios klaidos yra, na ir bandyti jas ištaisyti. Tai va, tai, o daugiau tai automatizavimas, nuotolinis valdymas, na ir tikriausiai mes bet kokiu atveju daug dar kalbama, bet kol kas dar nepajudėjom, realių žingsnių nepadarėm, tai na, lankstumo paslaugos. Tai yra, kad kažkas tai turėtų ar galėtų galimybę už tam tikrą mokestį susimažinti galę arba generavimą arba suvartojimą tam tikrų metu, tam, kad tinklas, na, stabiliai dirbtų. Ir čia, manau, kad anksčiau vienareikšmiškai tas klausimas, kada tik tai šitos paslaugos bus diegiamos, tam, kad galėtumėm tinklą išnaudoti kaip galima pilniau, nes pagal visus, na, numatymus tas bumas elektros energijos bus labai didelis ir nei vienoje Europos šaly nesuspės vystytis tinklas tokiu greičiu, kaip auks poreikis. Vadinasi, turi būti esmė, kuo geresnis esamo tinklo išnaudojimas.
Norisi apibendrinti tą pokalbį modernizavimas, tinklo modernizavimas. Kas klientui iš to ir šiemet kokie bus prioritetai?
Na, klientui pirmučiausia iš to, kad jis gaus kokybišką elektros energiją arba gaminantis vartotojas, susitvarkęs ir savo įrenginius. Na, jeigu ten vis dėlto dėl mūsų tikriausiai klaidų buvo neteisingos techninės sąlygos išduotos ir per didelės įtampos, mes turėsim irgi šitą sutvarkyti, kad jis galėtų gaminti taip, kaip yra numatęs. Na ir aišku, va, tas patikimumas, tai yra platus trasų valymas, kuris vėlgi užtikrina patikimumą, na ir planinis investavimas į pačius sudėtingiausias vietas, ten, kur yra didžiausias investicijų efektyvumas.
Ir tam bus nemažai šiemet skirta investicijų.
Taip, tikrai taip.
Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie ESO tinklo modernizavimą, o laidoje dalyvavo ESO tinklų eksploatavimo tarnybos vadovas Virgilijus Žukauskas. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Dėkui Jums.
Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato ESO.